Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 20-oktyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot davom etmoqda. Pragadagi studiyadan Nodira xabarlarni esa Avazbek Aliyev kuzatyapti. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Afg'onistonda prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkaziladigan bo'ldi. Praga shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqdi. Islomoboddagi Islom universitetida ikkita portlash sodir etildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi bo'yicha navbatdagi hisobotida 175 davlat ichida O'zbekistonni 160-chi o'ringa qo'ydi. Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbek rasmiylarining katta izdihomlarda qishloqlarda o'zgarishlar bo'lmoqda degan iddaosini qishloq ahli yana inkor qilmoqda.
Qishloq taraqqiyoti farovonligi yilida biron narsa bo'lgani yo'q qishloqda.
Gaz va energetika masalasida murosa izlab yana Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasi so'zlashuvlar natijasini sir tutmoqda. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi esa Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Shuningdek, dasturimizdan saylov 2009 turkumidan berilayotgan maqolalarning navbatdagi o'rni olgan.
O'zbekiston parlamentida xalq tomonidan saylanmagan vakillar o'tiradigan bo'lyapti.
Erkin mikrofon eshitirishda esa Xitoyda yurgan o'zbekistonlik tadbirkor yigit hikoyasini tinglaysiz.
Majburlar mani olib chiqishdi, qo'limga narushnilarni taqib olib chiqishdi, modamni xor qilishdi o'shayapti.
Bu mavzudagi lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa xabarlar bilan tanishing. Avazbek Aliyev mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'onistonda prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkaziladigan bo'ldi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot vakili Nurmuhammad Nurning aytishicha, saylovning ikkinchi bosqichi 7 noyabr kuni o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishini ma'qullab, buni Afg'onistonda demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deya baholadi. BMT homiyligida tuzilgan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita 20 avgust kungi saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgan deb topdi va nomzodlarga berilgan ovozlarning bir necha foizini bekor qildi. Praga shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Maqsudov Praga mahkamasi tomonidan Belarus fuqarosini o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Sud materiallarida aytilishicha, ayblanuvchi o'tgan yilning avgust oyida Praganing Xostivarsh tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan. Jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadni parchalab, Praganing turli joylaridagi axlat qutilarga tashlab ketgan. Maqsudov esa mahkama jarayonida o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilib, qotillik bergan paytda o'zining politsiya idorasida bo'lganligini ta'kidladi. Hindiston tashqi ishlar vaziri Samanahalli Malaya Krishna 22-23 oktyabr kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Hindiston matbuoti xabariga ko'ra, Malaya Krishna Toshkentda o'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov bilan uchrashib, o'zaro aloqalar rivoji, shuningdek mintaqa va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ham Hindiston tashqi ishlar vazirini qabul qilishi kutilmoqda. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqdi. Bundan biroz avval Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev Bishkekda ish boshlagan maxsus majlis chog'ida mamlakatda keng ko'lamli siyosiy islohotlar amalga oshirilishini e'lon qildi. Prezident nutqidan so'ng bosh vazir Igor Chudinov o'z boshchiligidagi hukumat iste'foga ketishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Qurbonbek Bakiyev hukumat iste'fosini qabul qilgan. Ayni paytda prezident matbuot kotibi Ozodlik radiosi bilan suhbatda hukmron Aqjo'l partiyasi yaqin kunlarda yangi hukumat tuzish masalasini muhokama qilishini bildirdi. Rossiyaning Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller 19 oktyabr kuni Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, so'zlashuv chog'ida gaz sohasida uzoq muddatli strategik hamkorlikni davom ettirish masalalari muhokama qilingan. Joriy yilning aprel oyida Turkmanistonni Rossiya bilan bog'lovchi asosiy gaz quvurida ro'y bergan portlashdan so'ng rasmiy Ashxobod portlashda Rossiya tomonini ayblab, gaz eksportini to'xtatib qo'ygan edi. Ozodlik to'lqinlarida 20-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Islomoboddagi Islom universitetida ikkita portlash sodir etildi. Politsiyaning bildirishicha, universitet binosida sodir etilgan portlashda 6 kishi nobud bo'lgan, 10 fuqaro tan jarohat olgan. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha, har ikkala portlash xudkush shaxslar tomonidan sodir etilgan. So'nggi hafta davomida Pokiston bo'ylab sodir etilgan zo'ravonlik va portlashlarda 170 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Ayni paytda hukumat kuchlari Janubiy Vaziristonda jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Pokiston armiyasi vakili general Adhar Abbosning aytishicha, amaliyotlar boshlangan shanba kundan buyon 80 ga yaqin jangari yo'q qilingan, Pokiston armiyasi esa 9 askarini yo'qotgan. Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi Islom Respublikasi yadroviy texnologiyaga ega bo'lish haq-huquqlaridan voz kechmasligini bildirdi. Muttaqining ushbu bayonoti Venada Eron yadro dasturi bilan bog'liq maslahatlashuvlar ikkinchi kun davom etayotgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh, Rossiya va Fransiya rasmiylari Eron vakillari bilan Tehronning energiya ehtiyojlari uchun mo'ljallangan uranni chet davlatlarda to'yintirish kabi texnik masalalarni muhokama etmoqdalar. Eron parlamenti deputatlari muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviyni jazolash chaqirig'i bilan chiqdilar. IRNA agentligining xabar qilishicha, parlamentning qattiq qo'l siyosat tarafdori bo'lgan 100 ga yaqin vakili mamlakat bosh prokuroriga shikoyat arizasi yo'llaganlar. Arizada aytilishicha, Musaviy 12 iyun kungi prezident saylovi natijalarini savol ostiga qo'yib, millatga qarshi jinoyat sodir etgan. Bundan bir hafta muqaddam prezident saylovidagi yana bir islohotchi nomzod Mehdi Karubini ham jinoiy javobgarlikka tortish chaqiriqlari yangragan edi. AQSh mudofaa vazirligining yuqori martabali rasmiysi Washington NATOga a'zo bo'lmagan davlatlar hududida mudofaa tizimi elementlarini joylashtirishni rejalamayotganini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirining xalqaro xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Aleksandr Vershbo Tbilisida qilgan chiqishi chog'ida o'z hukumati Gruziya hududida harbiy baza yaratish masalasini muhokama qilmayotganini bildirdi. Rossiya tomoni AQShning Gruziya yoki Ukraina hududida mudofaa tizimi elementlarini o'rnatishi mumkinligidan xavotir bildirib kelayotgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Serbiyaga safar qildi. Safar arafasida Serbiya poytaxti Belgradda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rossiya rahbari Belgradda Serbiya hukumati yetakchilari bilan uchrashib, o'zaro aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qiladi. Belgrad so'zlashuvlarida Serbiyaga 1 milliard dollar qarz berish masalasining ham muhokama etilishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirdik. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari: Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi bo'yicha e'lon qilgan navbatdagi hisobotida 175 davlat ichida O'zbekistonni 160-o'ringa qo'ydi. O'zbek rasmiylarining katta izdihomlarda qishloqlarda o'zgarishlar bo'lmoqda degan iddaosini qishloq ahli inkor qilmoqda. Shuningdek, saylov 2009 turkumidan berilayotgan maqolalarning navbatdagisi ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Erkin mikrofon eshittirishi hamda salomatlik eshittirishini ham dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь 18 на 19 августа отстранён от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
21 oktyabr kungi dasturimizda 20 yil turkumidan berilayotgan navbatdagi eshittirishni tinglaysiz. Unda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan so'ng o'tgan 20 yillik tarix haqida gap boradi. Bugungi dasturimizni esa Pragadagi o'zbek muhojirlaridan biri bilan sodir bo'lgan voqea bilan boshlamoqchimiz. Praga shahar sudi Belarus fuqarosini o'ldirganlikda ayblab o'zbekistonlik fuqaro Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud zalidan qamoqqa olib ketilayotgan paytida Shahzod Maqsudov ushbu jarayonni kuzatayotgan hamkasbimiz Abdulla Iskandarga "Men aybdor emasman" degan gapni aytib ulgurdi.
Praga shahar sudining 20-oktyabrdagi mahkamasi Belarus fuqarosini o'ldirib, murdani tahqirlashda ayblangan o'zbekistonlik Sherzod Maqsudov ishini ko'rib chiqdi. Davlat ayblovchisi, himoyachi, tarjimon, jurnalistlar va ayblanuvchi ishtirokida o'tgan sud majlisida Sherzodning yaqinlari yo'q edi. Taqdim qilingan materiallarga ko'ra, Sherzod Maqsudov o'tgan yilning avgust oyida Praganing Xostivarsh tumanidagi yotoqxonalardan birida Belarus fuqarosini o'ldirgan, jinoyat izini yashirish maqsadida Maqsudov jasadni parchalab, Praganing turli joylaridagi axlat qutilariga tashlab ketgan. Qisqa tanaffusdan keyin Sherzod Maqsudov yana sud zaliga olib kelindi. Sud hakami, adliya doktori Veronika Chapova Maqsudovni qotillikda aybli deb topdi va 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmni o'qidi. Ozodlik bilan suhbatda Chapova sud tergovining sinchkovlik bilan o'tganini ta'kidladi.
U ko'rsatmalarni qayta-qayta o'zgartirib bizni aldashga urindi. Masalan, men falon binoda edim, o'sha binoga kiraverishdagi daftarchaga ismimni yozib kirganman dedi. Ammo bu daftarchada uning ismi yo'q edi.
Chapova ayblanuvchi akasi va kelin oyisi yordamida murdani parchalagani epizodi ham hukmga ta'sir qilganini aytadi. Sud hakami Chapova O'zbekiston fuqarosi ish ko'rilayotgan paytda O'zbekistonning Yevropadagi elchixonalaridan biron kishi bu ish bilan qiziqmaganini ham ta'kidladi. Davlat ayblovchisi Yuri Bednar Maqsudov qilgan jinoyatiga yarasha jazo olganini bildirdi.
Sud hakami Maqsudovga 13,5 yil qamoq jazosini tayinladi va ayblov tomoni bundan mutlaq rozi.
Mahkama jarayonida Maqsudov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Uning aytishicha, qotillik ro'y bergan paytda u politsiya idorasida bo'lgan. Maqsudovning himoyachisi Roman Rudolf ham o'z mijozining aybsizligini aytadi.
Qotillikni Maqsudov qilmagan, qotillikni Doniyor Ziyoyev sodir qilib O'zbekistonga qochib ketgan. Men hukm yuzasidan shikoyat arizasini yozdim.
Belarus fuqarosini o'ldirganlikda ayblanib, Praga shahar sudi tomonidan 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Shahzod Maqsudovning advokati hukm ustidan shikoyat arizasini yozdi va endilikda Maqsudov ishini yuqori instansiya ko'rib chiqadigan bo'ldi. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar esa bu jarayonni kuzatib boradi. Ozodlik to'lqinlarida ayni mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistondagi matbuot erkinligi ahvoli hanuz qoloq darajada qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ushbu xulosa bilan navbatdagi hisobotini e'lon qilar ekan, hisobotida 175 davlat ichida O'zbekistonni 160-chi o'ringa qo'ydi. Postsovet hududida O'zbekistondan ham abgor vaziyat faqatgina Turkmanistonda kuzatilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda nafaqat mustaqil jurnalistlarning qamalib ketayotganidan, balki bu mamlakat matbuoti hukumat qo'lida qolib ketayotganidan tashvish bildirgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining o'tgan yilgi ro'yxatida O'zbekiston 162-chi o'rinda edi. Bu yili matbuot erkinligi bo'yicha tasniflangan davlatlar orasida O'zbekiston 2 pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. O'zbekistonda matbuot erkinligi qoloq darajada qolayotganini ta'kidlagan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Elsa Vidal bu ko'tarilishni texnik sabablar bilan izohlaydi.
We had three new country in the ranking this year, so there is a mechanical effect that changes
Bu yilgi ro'yxatga bir ikkita yangi davlatlar qo'shildi. Shuning uchun buni davlatlar joylashuviga biroz ta'sir qilgan texnik omil deyish mumkin. Bu esa O'zbekistondagi vaziyat yaxshilanganini anglatmaydi. O'zbekistondagi vaziyat haqida gapirganda u yerda jurnalistlarning hamon qamoqda qolayotganini kuzatmoqdamiz. Qolaversa, so'z erkinligi borasida O'zbekiston hukumati hamon butun jamiyatga bosim o'tkazib kelmoqda, deydi Elsa Vidal. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra O'zbekistondagi matbuot erkinligiga hukumatning Yevropa ittifoqi va AQSh bilan olib borayotgan muloqoti ijobiy ta'sir etmagan va joriy yilning o'zida turli ayblovlar bilan 6 nafar jurnalist turli qamoq jazolariga hukm etilgan. 16 fevral kuni Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi Nurchilik firqasiga aloqadorlikda ayblanib qamaldi. 30 iyul kuni esa Samarqand viloyatining Toyloq tuman sudi jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidni tovlamachilikda ayblab, unga 12 yillik qamoq jazosini tayinladi. G'arb davlatlari va jurnalistlarni himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar Dilmurod Said va giyohvand moddalar savdosida ayblanib qamalgan jurnalist Solijon Abdurahmonovni ozod etish talabini O'zbekiston hukumati oldiga jiddiy tarzda qo'ymoqda, biroq bundan hozircha hech qanday natija bo'lgani yo'q.
The fact that the EU has engaged into a dialogue on human rights and on freedom of expression.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari va so'z erkinligi masalasida muloqot qilishda davom etayotganiga qaramasdan, bu muloqotning samarasi bo'lmayapti. O'zbekistonning izolyatsiyadan chiqayotgani faqatgina O'zbekiston hukumatiga foyda keltirdi, oddiy xalqqa emas, deydi Elsa Vidal. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti aslida nodemokratik davlatlarga o'rnak bo'lishi lozim bo'lgan Yevropaning ayrim davlatlarida, xususan Fransiya, Italiya va Slovakiyada matbuot erkinligining rivoji orqaga qarab ketayotganidan xavotir bildirgan. Matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondan ham battarroq davlatni topish uchun uzoqqa borish shart emas. Chegaraning nariga betiga o'tib Turkmanistonga borish kifoyadir va men buni tavsiya etmagan bo'lardim, deydi Elsa Vidal. Sobiq Sovet davlatlari orasida bu yili Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarini jadallashtirgan Gruziya va Belarus hukumatlari mamlakatdagi matbuot erkinligi vaziyatini bir qadar yaxshilay olgan. Rossiya esa 12 pog'ona pastga sho'ng'igan. Tashkilotning bu yilgi hisobotida Barak Obama davrida AQShdagi so'z va matbuot erkinligi darajasi aksincha 20 pog'ona yuqoriga ko'tarilgani alohida ta'kidlanadi.
Eslatamiz, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti dunyo davlatlari bo'ylab matbuot erkinligi bo'yicha navbatdagi hisobotini e'lon qildi va unda 175 davlat ichida O'zbekiston 165-chi o'ringa qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jahon jamoatchiligi diqqat markazida qolayotgan Afg'onistonga oid bir xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Uzoq muddat davom etgan norozilik va tortishuvlardan so'ng Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi matbuot vakili Nur Muhammad Nurning aytishicha, endilikda mamlakatda saylovning ikkinchi bosqichi o'tkaziladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay esa Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylovning ikkinchi bosqichi o'tkazilishini ma'qulladi va buni Afg'onistonda demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deya holida.
Bir necha hafta intizorlikdan so'ng nihoyat seshanba kuni Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi bundan roppa-rossa 2 oy oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan saylovlarning so'nggi natijasini e'lon etdi. Ushbu komissiya tomonidan nashr etilgan bayonotda ta'kidlanishicha, Afg'oniston prezidentligi maqomiga da'vogar nomzodlar orasidan biror bir nomzod 50% qo'shuv bir ovozni qo'lga kirita olmagani sabab saylovlar eng ko'p ovoz olgan ikki asosiy raqib o'rtasida qayta o'tkaziladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi bundan oldin saylovlarning dastlabki natijalarini e'lon etganida, amaldagi prezident Hamid Karzayni taxminan 55% ovoz olgani bildirilgan edi. Ammo saylovlar jarayonida Karzay foydasiga keng miqyosda qallobliklar ro'y bergani yuzasidan qilingan shikoyatlar asosida saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya o'nlab saylovlar uchastkalaridagi sandiqlarga tashlangan ovozlarni tekshirishga majbur bo'lgan edi. Mazkur komissiya dushanba kuni kechki payt o'z tekshiruvlari natijasini e'lon etib, 210 saylov markazidagi sandiqlar ovozlarini bekorga chiqarganini ma'lum qildi. Natijada janob Karzay qozongan umumiy ovozlar mizoni taxminan 48% ga tushgani ta'kidlanadi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay seshanba kuni Kobul prezidentlik saroyida Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi boshlig'i senator Jon Kerri bilan birga qatnashgan matbuot anjumanida saylovlarning ikkinchi davrga ketganini tasdiqladi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasiga ko'ra, kelasi oyining 19-chi kuni o'tkaziladigan ikkinchi davr saylovlari Hamid Karzay va uning asosiy raqibi doktor Abdulla Abdulla o'rtasida bo'lib o'tadi. Amerika Senatining tashqi ishlar bo'yicha komissiyasi boshlig'i Jon Kerri matbuot yig'inida Afg'oniston xalqiga o'z mamlakatlarida demokratiyani rivojlantirishlari uchun katta muvaffaqiyatlar orzu qildi. Bundan oldin qator kuzatuvchilar saylovlarning ikkinchi davri turli mushkillarga ro'para bo'lishi borasida ta'kidlab kelgan edilar. Ularga ko'ra, xavfsizlik va sovuq havo saylovlarda aholi ishtiroki mizonini kamaytirishi mumkin. Ammo afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi janob Vadir Sofi qonun bo'yicha Afg'oniston saylovlarini ikkinchi davrga o'tishidan boshqa iloj yo'q edi, deydi.
Aslan dega chori nabud g'ayrazi ke ba mi formul
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi kelasi 2 hafta ichida mamlakat bo'ylab ikkinchi bor umumiy saylovlar o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishi kerak. Ushbu komissiya mulozimlari bundan oldin ham bor ikkinchi davr saylovlar o'tkazish uchun kerakli choralar ko'rilganini bildirgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi Hamid Karzayni prezidentlik saylovi g'olibi deb e'lon qilish qaroridan voz kechdi va endilikda mamlakatda saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazishga hozirlik bormoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Saylov 2009 turkumidan berilayotgan navbatdagi lavha taqdimotiga o'tmoqchimiz. Ushbu mavzudagi maqolalarimiz tinglovchilarni e'tiborsiz qoldirmayapti. Ularga munosabat bildirar ekan bir mushtariy mana bunday deb yozdi. O'zbekistonda huquq erkinligi u darajada rivojlanmagan, lekin saylovlar ixtiyoriydir. Xalq kimni xohlasa, shuni saylaydi. Ayni paytda tanqidiy fikrlar ham bildirilmoqda. Tanqidchilar fikricha, saylov to'g'risida gapirishning o'zi mantiqsizlikdir, chunki o'zbekcha saylovning o'zi mantiqsizdir. Lekin har qanday mantiqsizlik zamirida ham muayyan mantiq yotadiki, muxbirimiz o'sha mantiqni tushuntirib berishini so'rab mutaxassisga murojaat qildi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatimiz o'zbekcha saylov tizimining o'ziga xosliklari ustida bo'ldi. Dekabrda o'tkaziladigan saylov proporsional saylovmi, majoritar saylovmi? Nima uchun ekologlar saylovga qatnashmay deputat bo'lishlari kerak? Suhbat davomida mana shu ikki muhim masala atrofida so'z bo'ladi.
O'zbekistonda saylovlar majoritarmi, proporsionalmi?
O'zbekistonda har doim mana keyingi 18 yil davomida faqatgina majoritar tizimi ishlab kelyapti. Mana hozirgi paytda deputatlarning soni 150 ta deb o'zgartirildi. Shundan 135 tasi xalq tomonidan saylanish kerak. Demak, aholining soniga qarab O'zbekistonda o'sha 135 ta saylov okrugi belgilanish kerak. Bitta saylov okrugining ikkinchi saylov okrugidagi aholisi bir-biridan katta farq qilmasligi kerak. Ya'ni shuning uchun mana O'zbekistonning aholi zich viloyatlarida 10-12 ta saylov okruglari paydo bo'ladi. Mana Jizzaxga o'xshagan viloyatlarda bor yo'g'i 4 ta saylov okrugi paydo bo'ladi.
Demak, bir mandatli okruglarda partiyalar o'zlarini nomzodlarini ko'rsatadi.
Xuddi shunday.
Suhbatdoshimiz aytayotgan majoritar saylov tizimidan tashqari proporsional saylov tizimi ham bor. Saylov shu tizim asosida o'tkaziladigan bo'lsa, saylovchilar alohida nomzodlar uchun emas, partiyalar uchun, partiyalar ro'yxati uchun ovoz beradi.
Proporsional tizim ancha demokratik hisoblanadi va siyosiy partiyalarni haddan tashqari kuchaytirib yuborishga olib keladi. Chunki odamlar saylov uchastkasiga kelganida Eshmatov yoki Toshmatovga ovoz bermaydi, partiyaga ovoz beradi u. U yerda faqatgina siyosiy partiyaning nomi yozilgan bo'ladi. Odamlar siyosiy partiyani tanish kerak, siyosiy partiyaning g'oyalarini, qadriyatlarini tushungan bo'lish kerak va siyosiy partiyalar jipslashib, o'zini reklama qilishga haddan tashqari katta e'tibor berishadi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, siyosiy partiya xalqqa yoqish uchun va xalqning ovozini olish uchun bor imkoniyatini sarflashadi. Ko'pgina tahlilchilar, o'sha siyosatshunoslar O'zbekistonning hech bo'lmasa o'sha deputatlarning yarimini partiyalar ro'yxatlari bo'yicha saylashni ko'p taklif qilishgan, lekin hokimiyat bu narsani hech qachon qabul qilmagan.
Majoritar tizimdan ko'ra proporsional tizim progressivroq dedingiz. Va yana aytdingizki, shu paytgacha proporsional tizimga O'zbekiston hukumati rozi bo'lmagan, bo'lmayapti dedingiz. Nega?
Chunki bilasizmi, mana siyosiy partiyalarni nazorat qilish joriy hokimiyatning o'zi uchun belgilagan ustuvor vazifalardan bittasi. Mana 90-yillarning boshlari Islom Karimov uchun juda ham mashaqqatli davrlar bo'lgan. Oliy kengash, bir tomondan muxolifat, bir tomondan har xil diniy guruhlar, umuman Karimovning tafakkuriga xos bo'lgan jamiyatni mutlaq boshqarish o'sha paytda Karimovning qo'lidan anchagina kelmagan. Va sekin-sekinlik bilan Oliy Majlisni ham, deputatlarni ham, umuman jamiyatdagi barcha jarayonlarni sekin-sekin qo'liga oldi. Bu 95-96 yillarga kelib mana shunday bir vazifaga erishdi. Aytmoqchimanki, nazorat qilish konsepsiyasiga mos kelmaydi, agarki siyosiy partiyalar, ya'ni saylovlar o'sha proporsional saylov tizimi orqali saylovlar o'tadigan bo'lsa. Bu prezident devonini va shaxsan Karimovni qiynab qo'yishi mumkin.
Joriy qonunlarga binoan O'zbekiston ekologik harakati vakillari Oliy Majlis quyi palatasidagi 150 ta o'rinning 15 tasini saylov paylovsiz egallaydi. Nega? Kamoliddin Rabbimovning javobi.
Bilasizmi, mana dunyoda biror bir harakat yoki siyosiy pozitsiya uchun oldindan parlamentda joy rezerv qilish, mana men biror bir davlatda shunday tajriba borligini bilmayman. mana O'zbekiston parlamentida xalq tomonidan saylanmagan bir vakillar o'tiradigan bo'lyapti. Bu ham O'zbekistondagi siyosiy rejimning xususiyatlaridan bittasi. To'g'ridan-to'g'ri hukumat tomonidan boshqariladigan harakatga 15 ta joyning rezerv qilinishini o'zi bu qonunchilik darajasida bir qiziq g'alati holat.
Demak, tinglovchi uchun yana bir aniqlab qo'yaylik. Ekologlar o'z nomzodlarini saylovga qo'ymaydi.
Yo'q, saylovga qo'ymaydi. Ular o'sha saylovdan oldin konferensiyasini, ya'ni qurultoyni o'tkazar ekan, o'sha qurultoyda harakatning rahbariyati 15 ta nomzodni tanlab olar ekan. Ya'ni buni oddiy tasavvur qilish mumkin. Prezident devonida siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlari bilan ishlovchi bir katta bo'lim bor. O'sha bo'lim orqali bir Karimovga olib kiriladi bu ro'yxat, 15 ta odamning ro'yxati. Karimov bitta hammasini ko'zdan kechirib, chunki 15 ta odamni shaxsiyatini o'rganish uchun ko'p vaqt ketmaydi. Karimovga yoqmaydigan odamlar u yerda taklif qilinmaydi albatta. Va Karimovning ruxsatini olgandan keyin o'sha odamlar deputat bo'lib o'tirishadi 5 yil qonunchilik palatasida.
Bu Sezarni xotinidan ham ishonchliroq ekologlar kimlar?
Hozircha bu ekologlarning kimligi to'g'risida ma'lumot bizda yo'q. Lekin mana saylov o'tgandan keyin mana shu kuzatib boramiz. Saylov o'tgandan keyin ularning kimligi va qanday bir dasturlar bilan chiqishi ma'lum bo'ladi. Lekin biror bir sensatsiya kutilmayapti. Ular bu qonunchilikni yoki o'sha ekologiya muammolariga e'tibor imkon qadar qaratishga harakat qiladi. Lekin bu xatti-harakatlar va bu dasturlar faqatgina hokimiyatning, hukumatning roziligi, rizoligi bilan amalga oshiriladi.
Savollarimizga Kamoliddin Rabbimov javob berdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz saylov 2009 turkumidan berilgan navbatdagi lavhani tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil 9 oyida Respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlariga bag'ishlangan majlisida qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili bo'yicha qabul qilingan davlat dasturi ham muhokama qilindi. Majlisda aytilishicha, O'zbekiston qishloqlarida katta o'zgarishlar bo'lyapti, aholini uy-joy bilan ta'minlashga katta ahamiyat berilyapti. Biroq aksariyat o'zbekistonliklar fikricha, qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili ham O'zbekistonda bundan ilgari nomlangan boshqa yillar singari faqat nomigagina qishloq farovonligi yili bo'lib qolmoqda. Qishloqdagi ahvollar esa hanuz og'ir.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining majlisida aytilishicha, joriy yilning 9 oyi mobaynida qishloq joylarda 4.7 million kvadrat metr yakka tartibdagi uy-joylar, 577 km gaz va 1680 km suv quvurlari tarmoqlari foydalanishga topshirilgan. Bu albatta ko'zni quvontiradigan raqamlar. Shu yil bahona qishloqlarda mana shuncha o'zgarishlar bo'pti deb shukrlar ham aytgin keladi. Biroq biz so'ragan o'zbekistonliklar esa ularning qishloqlariga taraqqiyot va farovonlik hali yetib kelmaganini aytmoqdalar. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi Karimjonning aytishicha, hozir yakka tartibda uy solish uchun yer olish juda qiyin. Olsa bo'ladi, lekin faqat pora hisobiga.
Yo'q, o'zim bir qiziqdim mana. Bitta bir ikki oy oldin qiziqdim, uchastka olamanmi deb. Kumosh savdosiga qo'yayotgan aka dedi. Mana arizani yozib qo'yaring dedi. Boshlovchi narxini hol bilmaymiz dedi. Men yaqin o'tirsam eshitdim. 1.5 million deb aytayapti.
1.5 millionni pora sifatida berish kerakmi yoki davlatga to'lash kerakmi?
Albatta pora sifatida.
Bunday, masalan, davlatni o'z hisobidan yoki kreditlarga uylar qurilmayaptimi? Masalan, hozir aytishyaptiki, shunaqa uylar qurilyapti qishloqda farovonligi uchun, aholi uchun deb.
Yo, bu yolg'on, bu yolg'on. Bizda yo'q. Bizda buzish bo'lyapti, qurish emas. Chetasi yo'llarga oldida haligi qo'ldan qurilgan haligi nima dedi? Noqonuniy qurilganlarni buzdi, endi o'sha bo'lsa kerak, o'sha birinchi shu yil hisobiga bo'ldi-ku o'sha. Osh farovonlik deb shuni aytsa kerak edi, bilmasam.
Yo, endi masalan tezirlarda ko'rsatadi-ku, mana falon qishloqda haligi mana buncha uy qurildi, bankdan kredit olib qurib berishdi dedi, quruvchilar qurib beryapti deb rosa haligi O'zbekiston televizionlarida ko'rsatadi-ku.
Sadir nimaga? O'sha kredit to'g'risida men o'zim harakat qildim. Hatto viloyatdan chiqqan o'sha imtiyozli kredit, mikrokredit degan gazetani olib borib, o'shani orqasidan 6 oy yugurib ololmadim-ku. Keyin eshitdim, o'sha kredit eshityapman. O'sha odam olgan o'shanaqa kredit. Hammasi bankda ishlaydigan xodimlarni o'zlari olgan. O'sha tog'asiga, jiyaniga deb o'zlari olgan.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Qoratepa qishlog'ida yashaydigan bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, oddiy odamlarga yakka tartibda uy qurish uchun yer olish hozir imkonsiz narsa bo'lib qoldi. Yerni faqat puldorlar olyapti va qo'sh qavatli uylar quryapti.
Endi bitta farovonlik yili bo'ldi degani bir mahallaning chekkasiga bir kallesh qurildi shu. Endi u xalq uchun farovonlik bo'lmadi de endi o'sha. Endi buni aytsa ham bo'ladi, aytmasa ham bo'ladi. Undan boshqa bir farovonlik yili bo'lib, bir oilali qiynalgan xo'jaliklar bor, baquvchisi yo'q. Shularga ham bir yordam degan narsa bo'lmadi.
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiladigan Lola opa Mirrahimovaning aytishicha, O'zbekiston televideniyasi jurnalistlari qishloqlardagi farovonlik haqida og'zidan bol tomib gapirishadi, lekin aslida
hech qanday o'zgarish vobshe yo'q. Ko'r gap. Surxondaryoda bilasizmi, 90% qishloqlarda na gaz, na svet, suv masalasi ham qiyin. Vobshe yo'q. Hech kimda ishi ham yo'q.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi majlisida aytilishicha, tasdiqlangan namunaviy loyihalar bo'yicha Qishloq qurilish bank, Tijorat banki kreditlari hisobiga uy joylarni kompleks qurishni joriy yilning 4-chi choragida boshlash uchun qishloq joylarda 42 ta yer massivi tayyorlab qo'yilgan. Kelajakda O'zbekiston qishloqlarida 8,5 mingga yaqin yakka tartibdagi uy joy qurilishi nazarda tutilgan. Albatta, aholisi 27 millionli bo'lgan O'zbekiston uchun bu juda kichik raqam. Biroq bu uylar egalari uy joyga muhtoj bo'lgan oilalar bo'ladimi yoki boyagina tinglovchilarimiz aytganidek amaldorlar yoki puli ko'p boyvachchalar bo'ladimi? Bunisiga esa hozircha javob yo'q.
O'zbekiston rasmiylarining katta izdihomlarda qishloqlarda o'zgarishlar bo'lmoqda degan iddaosini qishloq ahli inkor qilmoqda. Ular bilan qurilgan suhbatlarni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Hozir esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni taqdim qilmoqchimiz. Praga shahar sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudovni 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Afg'onistonda prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkaziladigan bo'ldi. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqdi. Islomoboddagi Islom universitetida ikkita portlash sodir bo'ldi. Eron tashqi ishlar vaziri Malik Shahr Muttaqiy Islom respublikasi yadroviy texnologiyaga ega bo'lish huquqlaridan voz kechmasligini bildirdi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilar edi. Dasturimizni esa mintaqa yangiliklar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi 18 oktyabr kuni mamlakat hududida o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ismini ochiqladi. Eslatamiz, 18 oktyabr kuni Isfarada o'tkazilgan amaliyotda O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi deb aytilgan 4 shaxs o'ldirilgan edi.
Bu vaqtda bayaqchan dalilhoy sudishdani jinoyat bo'l guruhi maxsusiy ro'y favori
Mamlakat shimolida ro'y bergan bir necha og'ir jinoyatlar ortidan o'sha hududdan maxsus operatsiya uyushtirildi. Natijada 18 oktyabr kuni shu jinoyatlarda qo'li bor deb ko'rilayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining 4 a'zosi yo'q qilindi. Ular Zakriddin Tursunov, Shayx laqabi bilan tanilgan Abdufatto Qayumov, Ma'ruf Xo'ja Bahovatdinov va Husaynboy Ismoilovdir dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Ahmadullo Asadullayev. Vazirlik rasmiysining bildirishicha, So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va chegara qo'shinlari harbiy qism xodimlaridan tuzilgan maxsus guruh jinoyatchilarga taslim bo'lishni taklif qilgan. Biroq ular qurolli qarshilik ko'rsatgach, jinoyatchilar yashirinmish uyga hujum qilishga qaror qilingan. Uy ishg'ol qilingach, u yerda O'zbekiston Islomiy harakatining 4 nafar jangarisi jasadi topilgan. Mahmadulla Asadullayevning ma'lum qilishicha, o'tkazilgan operatsiya davomida bu shaxslarga tegishli bo'lgan ko'p miqdorda qurol aslaha, o'q-dori va diniy ekstremistik mazmundagi adabiyotlar topilgan. Rasmiyning ma'lum qilishicha, Isfaraning Gumbaz mahallasidagi bu uy o'ldirilganlardan biri Abdufatto Qayumovning otasiga tegishli bo'lgan. Ayni paytda Asadullayevga ko'ra, mazkur jinoyat ustidan tergov ishlari davom etayotir. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ulining bildirishicha, shu yil Isfara shahrining Sho'rob, Konbodom shahrining Rabot va Quyanchi davlat avtomobil nazorat postiga qurolli hujum uyushtirgan, shuningdek, 2 militsioner, Isfara shahar fuqarosi Aliyev Umar va Isfara shahar Ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'i Said Umar Saidovni o'ldirganlar ham o'shalar bo'lgan. Ayni paytda Tojikistonlik ayrim tahlilchilar fikricha, mamlakat kuch ishlatar tizim vakillarining Isfarada o'ldirilgan kishilarga dalil isbotsiz jinoyatchi yorlig'ini yopishtirishga urinishlari o'rinsizdir. Tojikistonlik Hoshimjon Melikov ham ana shunday fikrda bo'lgan tahlilchilardan biridir.
Xalqaro huquq normalariga ko'ra ham sud o'shani dalil isbotlarini topib bo'yniga qo'ymasa, albatta uni jinoyatchi noto'g'ri bo'lsa kerak. Lekin bizda shunaqa rasm bo'lganki, ha, jinoyatchi qo'lga olindi,
deydi Hoshimjon Melikov. Aslida tojik rasmiylari Tojikistonning shimoliy hududlaridan biri Isfarada so'nggi vaqtlarda islomiy guruhlar faollashayotganini ta'kidlashdan to'xtamayaptilar. O'zbekiston islomiy harakati yoki bayat guruhiga a'zolikda ayblanib qamalganlarning ko'pchiligi rasmiylarning qayd etishlaricha aynan shu hududda yashovchi kishilardir. Rasmiy manbalarga ko'ra, 1997 yildan shu kunga qadar Isfaraning 84 fuqarosi O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan. Ulardan 40 nafari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan haftaning juma va shanba kunlari Toshkentda gaz va energetika masalasida muzokara olib borgan qirg'iz delegatsiyasi qanday natijalar bilan qaytgani hozircha rasmiy Bishkek tomonidan sir saqlanmoqda, ammo shunga qaramay muzokaralarning ayrim tafsilotlarini aniqlashga muvaffaq bo'lgan jurnalistlar ichida Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod ham bo'ldi.
Bundan avvalroq rasmiy Toshkent yagona energiya tizimidan chiqish haqida bildirgan edi. Agar O'zbekiston energiya tizimidan chiqsa, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim hududlari elektr ta'minotida muammolar paydo bo'lardi. Iqtisodchi olim Jumaqodir Akiniyev bu holatni O'zbekistonning transchegaraviy daryolarga energetik inshootlar qurishga urinayotgan qo'shnilariga ko'rsatayotgan bosimi sifatida baholadi.
Qambarata bir birinchi retda o'sha O'zbekiston mamlakatga kerakda. Sebebi qishinda keyin 5-6-7 yildan keyin salib bitkundi.
Aslida Qamborota 1 GESining qurilishidan birinchi navbatda O'zbekiston manfaatdor bo'lishi kerak edi. Chunki bu GES qurilsa, To'xtog'ul GESi qishda faqat suv to'plash vositasi bo'lib qoladi. Bu esa O'zbekiston va Qozog'istonni sug'orish mavsumida suv bilan to'la ta'minlash imkonini beradi. Menimcha, mana shu masala O'zbekiston tomoniga tushuntirilsa, kelajakda bu kabi tushunmovchiliklar bo'lmas edi, deydi olim. Toshkentda gaz narxi va O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimida qolishi masalalarini muhokama qilgan qirg'iz delegatsiyasi ayni mana shu ikkinchi muammo yuzasidan Toshkent bilan kelishib olganga o'xshaydi. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimida qoladigan bo'ldi. O'zbek Energo davlat hissadorlik shirkati Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishi to'g'risidagi qarorini o'zgartirdi. Bunday natijaga Qirg'iz tomoni bilan o'tkazilgan muzokaralar jarayonida erishildi deb xabar bergan matbuot vakillariga Qirg'iziston Milliy energiya tizimi shirkati rasmiysi Marat Muhammad Soliyev. 19 oktyabr kuni Toshkentdan qaytgan qirg'iz delegatsiyasi muzokaralarning bundan boshqa natijalarini e'lon qilmayotir. Boz ustiga delegatsiya hisoboti hukumatning yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan yig'ilishida tinglandi. Qirg'iz rasmiylari aholini qiziqtirayotgan gaz narxi bo'yicha muzokaralar qanday yakunlangani to'g'risidagi axborotni ham bermayapti. O'zbekiston tomoni sentyabr oyida Qirg'iziston janubidagi viloyatlarga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. Bunga Qirg'izistonning O'zbekistondan Zangora olov uchun 9 million dollar qarz bo'lib qolgani sabab qilib ko'rsatilgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati qarzning bir qismini to'lashga majbur bo'lgan edi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston delegatsiyasi Toshkentda gaz narxini tushirishni iltimos qilgan. Ammo ayrim iqtisodchilarga ko'ra, mavjud sharoitda O'zbekiston tomoni gaz narxini tushirsa ham, Qirg'izistonda gaz arzonlamasligi mumkin. Chunki Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Umurbek Babanov Qirg'iz parlamentida
Алған газын 48 миллион долларға алып, 18 миллион долларға қарсы болғанбыз. 18 миллион доллардың ішінен 13 миллион доллар бұл неме кеткен, потеря болған.
Biz 48 million dollarlik gaz sotib olib, 18 million dollar qarz bo'lib qoldik. 18 million dollarlik qarzning 13 millioni yo'qotishlar oqibatida paydo bo'lgan. Ya'ni shuncha pullik gaz qayoqqadir yo'qolgan. Bu gazni endi topib bo'lmaydi, 13 million dollarni ham, deb e'tirof etgan. Shuning uchun mutaxassislar eng avvalo gaz tizimidagi yo'qotishlarni kamaytirish zarurati borligini aytishmoqda. Bu yo'qotishlar esa kamayish o'rniga yildan yilga ko'payib bormoqda. Masalan, o'tgan yili gaz sohasidagi yo'qotish 13% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2009 yilda bu ko'rsatkich 25% ga yetgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham yildan yilga gaz narxini oshirib boryotir. Masalan, 2007 yilda har 1000 kubometr gaz Qirg'izistonga 100 dollardan, 2008 yilda 145 dollardan, 2009 yilda esa 240 dollardan yetkazib berilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602
612-713.
Erki mikrofon eshitirishning bugungi soni birinchi qahramoni ozodlikka Xitoydan sim qoqqan tadbirkor Abdulboriy bo'ladi. U qo'l telefoni savdosi bilan shug'ullanar ekan, shu yil avvalida Xitoyga borgan va mahalliy uyali telefon ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan shartnoma tuzgan. Xitoy kompaniyasi katta miqdorda pulni olgan, ammo hanuzgacha o'zbekistonlik tadbirkorga mahsulotni qaytarib bermayapti. Abdulboriy shu ishning ortidan Xitoyda xitoylik ishlab chiqaruvchilar bilan sudlashmoqda.
Hop, biznes nima deydi? Hozir Xitoy xalqi nima deydi? Juda ham bir asriz xalq bo'lar ekanda, ular menga yanvarda pul mana qilib berish kerak bo'lgan. O'sha kelishilgan narsani telefonda. Keyin yanvarda ular qilib berolmadi. Yanvarda oxirida bayrami bo'ladi ular, bir oylik Xitoylarda. O'sha bayramga to'g'ri kelib qoldi deb qilib berolmadi. Keyin fevralda o'zim keldim. Martda qilib beramiz dedi. Keyin martda ham qilib bermagandan keyin yana bir oy vaqt beraman dedi. Unga men qo'til xat yozdirib oldim. 6-mart kuni yo pulni qaytarib berasan yoki molni berasan, tovarni berasan deb xat yozdirib oldim. U bo'ltirib yozib berdi. Keyin 6-mart kuni bermaysanmi yo pulni yo tovarni bermaysan desam, u yo'q, sudda ko'rishamiz sen bilan dedi. Iyun oyida sudning qarori meni foydamga chiqdi. Pulni qaytarib beradigan bo'ldi. Keyin boshqatdan sudga berdi. U sud boshqa suddan o'sha oldingi sudning hukmini tasdiqlab, pulni berasan deb hukm chiqarib berdi. Haligi sud ijrochilariga bordim. Ijrochilari unga telefon qiladi, ertaga boraman dedi, ertasiga kelmadi. Ishxonasiga bordik, o'sha zavodiga. Ishxonasi qulibding. O'sha internetda 200 ta odam ishlaydi, falon million aylantiraman deb yozilganlari yolg'on ekan. O'shalarni hujjat qilib, men tasdiqlab notariusdan o'shani topshirib, jinoiy ish qo'zg'atdim sud ijrochilari bilan birgalikda. 1-oktyabrda u. 1-oktyabrda bayram bo'lib qoldi. 9-dan beri har kuni boraman. Keyin men o'sha sudni xonasidan chiqmasdan shu yerda o'tiraman. Yo, o'sha uchalasidan bittasini qilib berasan, yo men ketmayman dedi. Keyin ular keyin majburlar meni olib chiqishdi, qo'limga narushnilarni taqib olib chiqishdi, odamni xor qilishdi o'sha yerda. O'shanga nima qilishdan O'zbekiston elchixonasiga telefon qilsam, hech kim olmaydi. O'zbekiston elchixonasiga men o'sha hujjatlarni, hukm qarorlarini jo'natib, Pekinga borganimda topshirib kelganman. Telefon qilamiz degan. Mana 2 oydan beri telefon ham qilmaydi. Shunga endi qayerga telefon murojaat qilsam bo'lar ekan shu pulni olish uchun? Yo, xalqaro sudga berish kerakmi?
Qancha summa haqida gap ketyapti o'zi agar sir bo'lmasa?
Bu yerda 192 ming yuan, 28 ming dollardan oshadi.
Ha, katta pul ekanda bu.
Yo, bu pul nima deydi? Bu sherikli pul, o'zimni pulimmi? Olishim kerak, oxirigacha harakat qilib olishim kerak uni. Nima deydi, tashakkur etadigan ahmoq yo'q. Bu haqni oxiriga yetkazish kerak endi, haqiqat oxiriga yetkazish kerak, to'g'rimi?
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa hozir xorijda yurgan andijonlik qochqinlardan biri. Kuni kecha qarindoshlar bilan suhbatlashib, Andijon rasmiylari aholini paxta terimiga ko'proq jalb qilish uchun yangi islohot o'ylab topibdi degan xulosaga kelibdi.
Qiyinchilik bo'lyapti ekan, shu bolalarini pulini bermayapti ekan Andijonda. Bolalarini pullarini, qariyalarni pensiyalarini olgani chiqsa, shu sen paxtaga chiqib, 4 kun paxta terberishing kerak deb katta odamlarga shunday qiynayapti ekan.
Qayerda endi? Andijonning qayerida shunaqa bo'layotgan ekan?
Andijon shahrining o'zida bo'lyapti ekan.
Shaharda yashayotganlar ham paxtaga chiqyaptimi hozir?
Ha, shu paxtaga chiqaryapti ekan, shu borib mahalla komitetiga uchrab, haqiqatda paxtaga chiqib, bu yerda terib keldim desa qog'oz qilib beryapti ekan, keyin borsa bolalarning pulini, shu qariyalarning pensiyasini shuna qilib beryapti ekan. Shu yo'lga o'tib qopchi, juda qiyin alinda qadamimiz deydi.
Albatta shu 4 kun terib berish kerak ekanmi, minimum 4 kun ekanmi?
Ha, shu dechomagan 4 kun paxtaga chiqib terbedishin shart. Keyin bolalarni pulini, keyin qariyalar pulini beramiz deb shu mahalla komitetlari shuna deb qiynayapti ekan oilalarimizni.
4 kun yo 5 kun paxta terib bersa, shu mana shu 4 kun yo 5 kun paxta terdi, shuncha paxta terdi degan qog'oz berishar ekanmi?
Ha, shunaqa qog'oz beradi shekilli, yana bilmayman. Shu 4 kun terganingizni isbotlab berasiz ekan mahalla komitetiga, keyin mahalla komiteti qog'oz yozib, keyin shu qog'ozni ko'tarib borsiz, keyin pullaringiz berilgan bo'lib qoldi.
Qachondan boshlanibdi bu ish?
Bu ish o'sha paxta mavsumi boshlangandan keyin boshlanibdi buni. Men aytdim, mayli dedim, shu 4 gün mü dedim, mayli 4 gün terbiyeliler, bunu şuna birer eken mi dedi, ama birer eken mi dedi, mayli terbiyeliler dedim, ben de şuna deyip koydum bunları ya.
Hazır muhacirlikte yaşayarken, Andijonlik qochqin qo'lida 2 oylik go'dagi bilan qolgan qarindoshi, bolalar nafaqasini olish uchun paxtaga chiqishga majbur bo'lmoqda deb kuyunmoqda. Rossiyada yurgan yana bir muhojir, andijonlik mehnat muhojiri Rustam aka, erkin mikrofon eshitirishning avvalgi sonlaridan birida so'zlagan namanganlik o'qituvchi ayol hikoyasi bilan qiziqdi. Bu ayol o'qituvchiligini tashlab Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgani haqida so'zlagan edi. Rustam aka ham Rossiyadagi mehnat muhojirligini yig'ishtirib, Qozog'istonda dehqonchilik qilsammikan degan fikrda ekan. Uni suhbatga tortdik.
Men endi matta Rossiyada ishladim-da, endi ajicha pul qildim. Iloji bo'lsa, shu dokumentlari, qanaqa dokumentlar ketadi vetga, qanaqa qilib, qanaqa shaharda bir o'zinaqalarni bilganimda borib bir dehqonchilik qilganimiz yaxshi deymanda, ishlab pul topib, birovning gapini eshitsa qiyinda, o'zingizning yeringiz bo'lsa dehqonchilik qilsangiz yaxshimikan deymanda.
Demak, hozir siz nima ish qilasiz Rossiyada?
Bu yerda qurilish ishlari qilinadi.
Shuni o'rniga Qozog'istonga borib dehqonchilik qilsammi deb o'ylayapsiz?
Yo'q, endi hozir misol uchun meni 2000 dollarcha pul to'pladim-da men. 2000 dollar pul to'pladim hozir. Misol uchun yetadigan bo'lsa, yo yetmaydigan bo'lsa, yana bir ishlab qolib, pul yetkazadigan bo'lsa, endi mana bahor oyidanmi, qaysi oydan bu haligi dokumentlar yerdi, dokumentlarini qilib gaplashish bo'ladigan bo'lsa-da, misol uchun o'zlarini bilib olsak, borib o'sha bahordanmi nima qilardim-da endi Qozog'istondan yer olib, dehqonchilik qilardim-da keyingi yilga.
Yo, nimaga endi shu O'zbekistonda qilib qo'ya qolmaysiz siz dehqonchilikda, masalan 2000 dollar pul bo'lsa?
O'zbekistonda hozir O'zbekistonda aytayaptiki, hozir menga 1 gektar yerni 1 millionga boradi, deyapti. Endi u yerdan 2 ta hosil olish kerak bo'ladi. Dori darmonlari bo'ladi. Vaqti bemahal, agar haligi odam ishlatish kerak bo'lsa, odam ishlatish kerak bo'ladi. Lekin nihoyatda haligi qishloqdagi qizlari 2000, 3000 pulga yetamandan kechasi fermerlarning qo'lida ishlaydi-da, 2000, 3000 o'zbek puliga nima bo'ladi? Qarasiz, yarim ta nom bilan bitta baklashkada choy olib olishadi, hali olib borsa, hali pechqand, u ham pechqand ham hali quritib o'tgan bir narsalar o'shnaqalarda olishib oladi. 2000 uchun yomsam 3000 uchun bir kun umri, 24 soat umri o'tib ketadi-da, oltindan qimmat vaqtini ajratadi.
Sizga ishchi ham arzonga tusharkan u mana 2000 dollar pulim bor deyapsiz.
Yo'q, yetmaydi. Endi hozir har xil gap bo'lyapti. Endi Qozog'iston yana tinchmikin deyman-da men O'zbekistonga nisbatan.
Rossiyadagi mehnat muhojirligini yig'ishtirib, Qozog'istonda dehqonchilik qilsammikan degan fikrni bildirgan namanganlik Rustam aka edi. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soniga atalganlar mana shulardan iborat. Mikrofonimiz esa sizga muntazir. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713. Endi esa salomatlik eshitirishning navbatdagi sonini tinglang. Uni hamkasbim Farruh Yusuf tayyorlagan, marhamat.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosining salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusuf. Bugungi dasturimizning asosiy mavzusi bu yilgi paxta yig'im terim mavsumida paxtakorlarning salomatligini nazorat qilish va kerak bo'lib qolganda ularga tibbiy xizmatlar ko'rsatilishi haqida bo'ladi. Suhbatimizning asosiy mavzusiga o'tishdan avval O'zbekiston tibbiyotidagi yangilikka oid xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot institutida CDG yurgazish ta'siriga ega bo'lgan yangi dori vositasi ishlab chiqildi. Ilmiy tadqiqot instituti direktori o'rinbosari Umarxon Azizov Maydina deb nomlangan yangi dori klinik sinovlarini o'tib, hozirda Sog'liqni saqlash vazirligining uni amaliyotda qo'llash uchun ruxsat berishi kutilmoqda, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Maydina dorisi bu makkajo'xorining popugidan olinadi. Makkajo'xorining popugidan olinadi, bu CD haydovchi vosita.
Kim qon aylanishiga chiqilgan, qon aylanishiga ham yordam berar ekan degan xabar chiqdi.
Bu ham yaxshi, unga ham yaxshi ta'sir qiladi. Lekin hozir bu Sog'liqni saqlash vazirligidan CD haydovchi deb o'tkazganmiz, ruxsatini olganmiz.
Bu
to'lovni
sizlarda institutlaringda ishlab chiqildimi bu?
Ha, bizning ismimizda ishlab chiqildi. Toshkent farmatsevtika instituti bilan hamkorlikda, birgalikda. Toshkent farmatsevtika instituti bilan har kim hamkorlikda.
Sinovlar qanaqa bo'ldi? Sinov o'tkazildimi hammasi?
Ha, klinikadan o'tib, Sog'liqni saqlash vazirligining ruxsatini olindi. tibbiyot amaliyotida qo'llash uchun. Endi o'zimizda shuni hozir substansiya deymiz, dori formati emas, substansiyasi. Endi buni tabletka holida ishlab chiqarish kerak, tabletka holida.
O'zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti direktori o'rinbosari Umarxon Azizov bilan suhbat etib, Ozodlik radiosi jamoasi o'zbek farmatsevtlarini bu kashfiyot bilan qutlaydi. Endi suhbatimizning asosiy mavzusiga o'tamiz. Tibbiyot xodimlari terimchilar xizmatida. O'zbekiston Milliy axborot agentligining ana shu sarlavha ostida berilgan maqolasida aytilishicha, ayni kunlarda hosilni nobudgarchiliksiz yig'ishtirib olayotgan terimchilarga tibbiy, savdo, madaniy, maishiy xizmat ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida paxtakorlarga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha maxsus shtab ham tuzilgan. O'zini mazkur shtab boshlig'ining o'rinbosari Bahrom Mo'minov deb tanishtirgan vazirlik xodimi Ozodlik radiosiga bularni ma'lum qildi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aka, yaxshimisiz? Mening ismim Farrux Yusufiy, men sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman. Men salomatlik dasturidan olib boraman. Shu paxta terimchilariga tibbiy yordam ko'rsatish, ularni salomatligini nazorat qilish ishlari qanday yo'lga qo'yilgan degan bir savol bilan murojaat qilayotgandim. Shu ishlar qanday olib borilyapti hozir?
Men hozir bizning boshlig'imiz yo'q, hozir u kishi majlisdalar. Men hozircha bu yerda u kishining o'rinlaridaman. Shuning uchun yaxshisi o'sha mutaxassislarga yoki o'zlari kelgandan keyin o'zlariga telefon qilib bildirishingiz ma'qul.
U sizning xabaringiz yo'qmi bundan? Men sizga qisqacha aytib bera olmaysizmi? Shu ishlar qilinyapti.
Qancha men obshiq chertaq bilaman, shu hamma joyda tibbiy punkt tashkil qilingan. Paxta yig'im terimchilariga ularga yordam, o'sha kerakli yordam o'shalarga yaqinlashtirilgan, shunaqa. Ularni soni, aynan ko'rsatiladigan yordam haqida ulardan har kungi ma'lumot olinadi. Shu ma'lumotlar asosida hisobotlar qilinadi.
Paxtakorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha shtab mutasaddisi fikrlari edi. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlaridan birining sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi tibbiy xodimlar paxtadalariga olib chiqilayotgani, lekin terimchilarga xizmat ko'rsatish emas, paxta terish bilan mashg'ul ekanini gapirib berdi. Ma'lum sabablarga ko'ra suhbatdoshimizning ismini oshkor qilmasligini ma'qul ko'rdik.
Endi qanday bular nima qilingan, taqsimlangan ishlar? O'sha masalan, bir kun bu
ishcha yo'q, hamma chiqyapti har kuni. Nimani banitsalarda o'zida grafiklar tuzilganda?
Endi kimlar chiqadi? Masalan, asosan hamshiralar chiqadimi yoki shu vrachlar ham chiqishadimi?
Vrachlar ham chiqishadi. Vrachlar misol Jusodan keyingi kim bo'sh bo'lsa, shanba bozor, Masovoy hamma chiqadi.
Hamma chiqadi, Masovoy. Endi masalan Obuzdravga qanaqadir plan qo'yilganmi? Qanaqa masalan paxta yig'im terim mavsumida qancha paxta terib berish kerak Obuzdrav?
Undan xabarim yo'q. No plan qo'yilgani qancha xabarim yo'q.
Endi ularni masalan tibbiyot xodimlarini o'sha paxta dalasiga yetib olishlari qanday tashkil qilingan? Masalan transport beriladimi, qanday qilinadi? Avtobus maxsus avtobuslar beriladi. Endi qachondan beri chiqishyapti tibbiyot xodimlari va qachon tugar ekan tibbiyot xodimlari uchun nima? O'sha paxta yig'im terim mavsumi.
Undan yo'q, qachon plan bajarilsa shunda bo'lsa kerak-da.
Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimining aytganlari edi. Ismi sir saqlanishini istagan farg'onalik shifokorlardan biri bu viloyatda ham tibbiyot xodimlari asosan paxta terish bilan mashg'ul deydi.
Paxta teryapti, asosan paxta teryapti. Unaqalar yana bitta ikkita bo'lishi mumkin. Ham bitta kalorini ishlab boshqa dori darmonlarni olib chiqayotganlar bo'lishi mumkin. Asosan paxta teryapti.
Endi masalan dalada terimchilarga o'sha tibbiy yordam ko'rsatish yoki o'sha salomatligini nima qilish bo'yicha ham biror ishlar qilinadimi? Aslida Nabijon aka rostini aytganda.
Aslida birinchi agar yordam dorilari o'rilgan bo'lishi mumkin, masalan oddiy o'sha allergiya, zelenka o'xshagan nimalar uchrashi mumkin. Boshqa holatlarda uncha bo'lmasa kerak.
O'zA maqolasida so'zlaridan iqtibos keltirilgan Surxondaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Alisher Qo'chqorov terimchilarga tibbiy yordam ko'rsatish va ularning salomatligini nazorat qilish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganini ta'kidlagan. Farg'onada mikroavtobusda kirakashlik qiladigan Alisher aka terimchilarni dalaga olib chiqish ishlariga majburiy ixtiyoriy ravishda jalb qilingan. U kun ora viloyatning Oxunboboyev tumanidagi dalalarga eltib qo'yadigan terimchilar orasida shifokorlar ham bor.
Ha, doktor, o'qituvchi, mahallada bekorchilar, mahalla ilqanglari bor-ku, mahalla qo'mitalari.
Aha,
aha. O'shalarga ham nima qiladi? Odam uy topib berdi-da, mahalladan o'sha bekor uyda o'tirgan bekorchilar aytadi. Har bitta oiladan bittadanmi, ikkitadanmi deydi xullas.
Bu paxta terimchilarga tibbiy xizmat ko'rsatish, maishiy xizmatlarni ko'rsatish yaxshi tashkillanyapti degan nima chiqdi? Shunga telefon qilyapman. Shunaqa bo'lyaptimi o'sha tibbiy xizmat? Doktorlar balki tibbiy xizmat ko'rsatayotgandir chiqib.
Yo'q, qana tibbiy xizmat? Endi masalan, davlatga osh ketsa bizga aytadi, misol uchun bitamtali o'qituvchilarni yoki doktorlarni kasali bo'ladi-ku, misol uchun davlatnasi bor, osh ketib qoladigan. Asnaqalarni qon bosib oshib ketib qoladi, alaqangi bir narsa yuragi bir nima bo'ladi, istimalab qoladi. Bizga aytadi, bo'l tashab tashab kelinglar deydi.
Ha, shuni endi ko'rsatilgan tibbiy xizmat shu, uyiga borib tashab kelinglar.
Ha.
Dedi Alisher aka. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi paxtakorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish tabi mutasaddisi Mo'minov bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas, chunki hamma joyda bit punktlar tashkil qilingan. Bu hozir qaysi nimada bu Xumoboyev tumani bo'lsa, qaysi bir uchastkasida yoki fuqarolar yig'inida uni bilsa bo'ladimi? Aynan qaysi buna to'g'risida gap ketyapti.
Ha, uni men sizga aytolmayman, undan so'ramasdan turib aytolmayman, chunki bilasiz, endi O'zbekistondagi sharoitda bu kishi u odamga keng gap deb qolishi mumkin boshqa. Shunga endi biz endi Ozodlik radiosi bilan gaplashyapsiz-da hozir siz ham. O'shanga
tushunarli. Tushundim. Sizdan mana Minzdrav bilan gaplashyapsiz. Minzdravda ofitsialni javobi shunaqa. Hamma joyda tibbiy yordam tashkil qilingan. Shuning uchun hozir men bu borada bir narsa deya olmayman. Kimga yordam ko'rsatilmayapti? Buni men bir narsa deyishim qiyin.
Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisining bu gaplariga javob olaroq farg'onalik kirakash Alisher aka 2 hafta avval guvohi bo'lgan bir voqeani gapirib berdi.
Guvohi bo'ldim. O'sha bittasini davlat bosh ketgan aka.
Aha.
Tashab qo'ydi-da, tashoqirga ovoz tashab qo'ydi uyiga.
Nima masalan o'sha tibbiy brigadalar darro dalaning ichiga kirib uni davlatasini tushirish bo'yicha biror ish qilingan yo'q?
Yo'q, unaqa narsani ko'rmadim. Biz o'tgan yili ham xuddi shunaqa bo'lgan, paxta yo'q, toshigan odamni misol uchun choy qaynatib bermaydi deyapman-ku, oddiy misol suv qaynatib bermaydi. Hech narsa, na ovqat, na choy, na hech nima yo'q.
So'zida davom etar ekan, Alisher aka terimchilarga tibbiy yoki maishiy xizmatlar u yoqda tursin, prezidentning paxta yig'im terimini tashkil etish va uni ko'tarinki ruhda o'tkazish to'g'risidagi farmonni tashkilotchilar noto'g'ri tushunmoqda va terimchilarning hayotini xavf ostiga qo'ymoqda, deydi.
Albatta, sizga bitta oddiy misol aytib beraymi, qo'pol bitta misol. Men hozir 2000 man o'zi aslida-yu, kechqurunroq ichaman-a. Kechqurunroq ichaman. Ertaga borib men paxtaga odam boraman deb chiqsam, tibbiy ko'rikdan o'tdingmi demaydi menga hech kim. Mashina sozmi, nosozmi demaydi. Demaydi deydi. Men travam bormi, yo'qmi ham qiziqtirmaydi ularni. Hech bir talondagi mashina to'xtasa bo'ldi. Misol shopirlar bor, o'shda ko'ryapti, gaysi ham ko'ryapti, boshqasi ham ko'ryapti. O'sha yerda shopirlarni o'tirishib, osh-bosh qilishadi, o'zlari yonlaridan pul olib, o'sha o'chanlarga o'tyapti. Rafetchilar. Kayb bo'lsa, o'zini ham ko'rdim.
Shopirlar.
Ha, men esa esan ichmoqchi, o'rga o'tirmaysan demaydi. Ehtiyot bo'lib ketaveradi, to'g'ri.
Avariya bo'lsa-chi, kim javob beradi?
Ha, avariya bo'lsa kim javob beradi? Shopir javob beradi.
Men esa xodimlari prezidentning mavsumni ko'tarinki ruhda o'tkazish haqidagi so'zlarini dalada kayfu safo qilish deb tushunayotgan bo'lsa kerakda deb hazillashadi. Suhbat so'ngida Farg'ona viloyatida terimchilarni paxta dalalariga olib borish ishlariga majburiy ixtiyoriy ravishda qatnashayotgan Alisher aka. qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosi salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Salomatligi eshitirish edi. Shu bilan kechki dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Xayrli tun.